dëgjues të nderuar, mirëseerdhë në valjet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Për lajmet e fundit dhe informacione të zgjeruara, bashkë do të jemi në 30 minuta dëgjues. Si zakonisht në fillim ju njoh me titujt kryesor. I akuzuari për sulm ndaj kforit në Zveçan dënohet me 15 muaj burgim. Qendra klinike universitare me laborator të ndryshkur, por saktësia e analizave nuk vihet në dyshim. Etjatha ekstreme në Francë shkakton shqetësim deri në Kosovë. Bashkimi Evropian miraton pakun e re të sanksioneve kundër Rusisë. Juftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar sot me 15 muaj burgim Nenad Orlovic për përfshirje në sulmin e 29 majit në Zveçan ndaj ushtarëve të Kforit. Gjykata tha se në dënim ati do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 23 qershor 2023 kur ishte arrestuar, që nënkupton se ati i ka mbetur edhe 3 muaj burgim për t'i kryer. Ai u shpall fajtor dhe u dënua me 6 muaj burgim edhe për një akuzë tjetër penale në lidhje me sulmin, por në marrëveshje me gjykatën vendosi ta zëvendësoj dënimin me burgim, me dënim me gjob prej 12.000 eurove, thuhet në njoftim. Policia e Kosovës e kishte arrestuar Orlovicin në Mitrovicën e Veriut me 23 qershor të vitit e kaluar, në ndyshimin se kishte marrë pjesë në sulmin ndaj Kforit, misionit ushtarak të NATO-s në Kosovë, gjatë protestave më 29 maj në Zveçan. Zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë e kishte dënuar arrestimin e Orlovicit, qershorin e kaluar. Protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër kryetarëve shqiptar në katër komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët e Kforit një vit më parë. Gjatë përleshjeve të 29 majit u lënduan 93 pjesëtarë të Kforit, disa prej të cilëve kishin lëndime të rënda. Në Kosovë deri më tani janë arrestuar rreth 10 persona për dhunën në protesta dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të Kforit, por shumica e tyre u liruan për të mbrojtur në liri. Ndërrojmë tani temën e informacionit. Qeveria e Kosovës po bën përpjekje të adresojë çështjen e femicidit me një ligj të veçantë. Por çka mendojnë për këtë njohësit e drejtësisë dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave në Kosovë? Të dëgjojmë raportin e kolegës Arta Sopi.
Qeveria e Kosovës po bën përpjekje të adresojë çështjen e femicidit në Kosovë me një ligj të veçantë. Por për këtë njohësit e drejtësisë dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave në Kosovë kanë mendime të ndryshme. Në vend të një ligji të ri, si opsion më i nevojshëm po shihet adresimi i femicidit nëpërmjet kodit penal, si dhe ashpërsimi i dënimeve për raste të dhunës në familje. Ministri i Drejtësisë Albulena Agjio gjatë muajit qershor u shpreh optimiste se një ligj i tillë do të jetë i kaqëm shumë shpejt e do të adresojë shumë çështje, por pa dhënë detaje konkrete. Femicidi është vrasje e qëllimshme një gruaje ose vajze për motive që lidhen me gjinin, me ideologjin se burrat kanë të drejta dhe privilegje ndaj grave, me nevojën për të ushtruar kontroll dhe pushtet mashkullor, ose për të parandaluar, dekurajuar dhe ndëshkuar ato që konsiderojnë si sjellje të papranueshme të grave. Nga viti 2010 deri në prill të këtij viti janë identifikuar në total 57 gra të vrara në Kosovë. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Demokratik i Kosovës kanë mendime të ndryshme nëse Kosova duhet të ketë ligj të veçantë për femicidin. Ehad Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë për Relen se iniciativa është e mirë, por që si pasi, ligjet aktuale, kodi penal dhe ligje për dhunë në familje mjaftojnë për adresimin e kësaj problematike.
Kosova mundet të inestoj hastimin e një ligjit të ri, të qështje simbolike, më shumë të qështje vullnetit politik, vullnetit të shëqërisë, për të përqyuar mesazhin në kuptim të mbrojtjes e grave në Kosovë, për që në praktikë në realitet nuk është mund të ndryshojë diçka më shumë se sa ajo që është edhe që rregulluar në kornizën juridike në Kosovë.
Vullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, vlerëson se për adresimin e femicidit nuk nevojitet një ligj i veçantë.
Po sikur që në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, te pjesa për kufizimeve të përshkruhet një përkufizim që çfarë përfshin temën e feminicidit. Dhe e dyta që në kuadër të veprës penale të dhunës në familje, pra të vrasjes së një bibaza gjinore, të përcaktohet një paragraf i veçantë që Kodi Penal e sankcionon specifikisht nëse ndodh një vrasje tipike vetëm për shkak të dhunës gjinore, pra të përkastisë gjinore.
Sipas Kodit Penal të Kosovës, kushdo që kryen dhunë ose kishtrajtim fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cënimit të dinitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, dënohet me gjobë dhe me përkem deri në 3 vjet. Adelina Berisha, menaxhere e programit kundër dhunës në baza gjinore në rrjetin e grave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se hartimi një projekt ligji për të adresuar femicidin është një hap shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për Kosovën. Përveç masave ndëshkuese, sipas Berishës, ligji duhet të përfshijë masa për parandalimin e femicidit, si dhe programe edukative që synojnë ndryshimin e normave shoqërore dhe kulturore që nxisin dhunën ndaj grave. Por Luljeta Demulli, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, nuk u shpreh optimiste se Ministria e Drejtësisë do t'i shkojë deri në fund zotimet.
Nuk jemi të investuar mjaftueshëm institucional në këtë temë, sepse këtë temë është trajtuar personalisht e kam adresu të ministrja me një takim që ka ndodhur në janar. Edhe tash jemi në qeshor.
Demulli është e mendimit që femicidi të trajtohet në kuadër të Kodit Penal. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje, me viktima kryesisht gratë. Leq për femicid ka mbendet si Meksika, Kili, Brazili për shkak të rasteve të larta të dhunës me bazë gjinore.
Edicionin e vazhdojmë me një raport nga Shëndetësia. Për shkak të kushteve jo të mira për më shumë se 9 muaj, klinika e kardiologjisë e ka mbyllur laboratorin në ndërtesën e saj dhe është transferuar në një kënd të klinikës së biokimisë. Edhe aty, pavarësisht që punët kryhen dhe nuk diskutohet për saktësinë e rezultateve të analizave, kushtet e punës janë të vështira. Në më shumë se 12 nisi vartëse të klinikës së biokimisë, kushtet e punës nuk janë të mira. Nga shërbimi spitalor klinik universitar, thonë se janë duke punuar me plane konkrete për përmirësimin e gjendjes. Të ndjekim raportin e Arton Kunushevcit.
Në ambiente me lakshti e ndryshk, laboratorët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kryen mirë analiza në ditë të gjakut të pshtymes të urinës e të tjera. Invertari i dëmtuar dhe mungesa e ventilimit u avështërsojnë punën edhe më shumë, edhe pse aparaturat janë kryesisht të reja. Nuk kemi asku t'i vendosim moshat për analiza, jemi shumë ngushtot një infermeri laboratorit e internës në klinike në biokimis që nuk deshi të identifikoj. Biokimia ka në menaxhim 12 laborator që janë të shpërndar në klinikat të ndryshme që KUK. Radio Evropa e Lirë vizitoj disa nga ta në klinikën e pediatrisë, të infektives, të dermatologjisë të tjera. Në pulmologji, pas e laboratori ishte improvizuar në një koridor, ndërsa e frigoriferi ku ruheshin mostrat ishte i vogël dhe i ndryshkur. Në pediatri, përveç aparaturës për analiza që është e re, ambienti i punës dhe inventari duket të jenë të vjetra. Shpesh në hapësirat të ngushta ku punojmë jemi 3 ose më shumë teknik elaborant, thot një punë tore e laboratorit aty. Në laboratorin e klinikës emergjente, mungesa e hapësirave bën bashk e provetat, dokumentet e papuqet e stafit. Ndërsa në infektiv dollapi ku ruhen dokumentet duket se mezi qëndron. Për shkak të kushteve të këqija, klinika e kardiologjisë ka më shumë se 9 muaj që e ka zhvendosur laboratorin e saj në klinikën e biokimisë. Në kardiologji merren vetëm mostrat, ndërsa në biokimi kryen analizat. Një infermiere thot se stafit i duhet të endet 10 herë në ditë në mes të dy klinikave. Drejtori klinikës së biokimisë Shëmsie Veseli thotë se të gjitha laboratoret janë lënë në mëshirën e kohës. Përkundër kushteve të tilla, prej vitesh Veseli siguron se rezultatet e analizave janë gjithmonë të sakta.
Jo lënë në mëshirën e kohës. Në fakt forme nuk janë përkrah atë shumë saçi duhet të përkrah. Nuk e ka dhënë ai vendi meritor, çfarë, domethënë, jo në kuptimin e punës, se puna është krye.
Edhe rezultatet analizave,
edhe rezultatet patjetër, edhe ka pas rezultate të mira, ka nuk kemi asnjëherë se faktet flasin, domethënë, na nuk kemi pas ndonjë reklamim serioz dikush që ka psu për shkak këtyre rezultateve dhe më thonë humbi jetën ose diçka tjetër. Për mua akreditur nesër në laborator, që detyrimisht do të mua akreditur, edhe unë e shoh rrugës në vizionin tim, do të mua akreditur laboratori, domethënë, klinikës biokimisë, në çfarë klinikë universitare, për arsye se është niveli më i lartë, domethënë, i shërbimit që bëhet dhe normalisht me njësitë e veta, domethënë, nuk i plotëson për arsye se aty do të më pas ajrimi, ventilimi, do më kon drita. Moj me veçu, edhe ajo nuk do të thotë që i ka ekstra të mira, muj me veçu vetëm ginekologjin.
Këti pohimi i bëjnë një honë edhe në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, e cili ka në përgjithësi QKUK-n dhe spitalet rajonale. Sipas drejtorit Elvir Azizi, në të gjitha këto institucione analizat janë të sakta dhe të besueshme. Sa u përket kushteve të punës, Azizi thotë se është duke u punuar për përmirësimin e tyre. Së pari jemi duke punuar në centralizimin e laboratoreve në mënyrë që infermierët të mos lëvizin me mostra nga klinika në klinik. Pra do të kemi sistem të ri për bartjen e mostrave, thotë ai. Azizi tregon po ashtu se është formuar një komision që është duke i identifikuar hapësirat e reja për laboratorë. Në së cilin klinik do të ketë ndarje për ta, thot drejtori i SHKUK-s. Radio Evropa e Lirë pyeti Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës, i cili funksionon nën Ministrinë e Shëndetësisë, se si e vlerëson gjendjen e laboratorëve në SHKUK, por ai nuk theu përgjigje konkrete. Varësisht gjetjeve jepen edhe rekomandime, gjithmonë konform kompetencave dhe dispozitave ligjore në fuqi, thuhet në përgjigje me shkrim. Në kushtet e këqija në laboratorët e SHKUK-s nuk janë të izoluara. Radio Evropa e Lirë raportoi në muajin mars për situatën gjashme në gjithë klinikën e psikiatrisë. Problemet me aparaturat dhe pritjet e gjata për shërbime janë po ashtu të sfidat që përcjellin punën në QKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viteve të fundit në Kosovë janë hapur mira kompani që ofrojnë shërbime për kompani të mëdha ndërkombëtare në sektorin e teknologjisë së informacionit. Por sistemi arsimor i Kosovës nuk po arrin të përgatis mjaftueshëm të rinjt. Kjo për faktin se në shumë shkolla të Kosovës nuk ka kabinete e as kompjuter për të zhvilluar orët e informatikës. Më shumë hollësi rreth kësaj teme sjell Nadije Ahmeti.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin e Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaçi bën përpjekje të ia mësoj djalit të tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari e bën këtë përpjekje shtesë, me që në shkollën ku djali i ndjek mësimet, nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
Mungesa teknologjisë informative në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë për kohën, që do të më kushtojë më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetinën e Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshir kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej nëntorit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedrin Eziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe po synojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto. Përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinete, si që është kabineti biologjisë, kimisë, fizikës, apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliqi Vjetër, ka kabinet informatikës. për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt revjeçare në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave, thot Ibush Mjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do tjetë një projekt trevjeqor që nënkupton digitalizimin të gjitha shkollave me pajisjet të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimin e shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Sipas strategjisë arsimit 2022-2026, numri aktual i kompjuterëve në shkolla publike është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për 5 vjetet e ardhshëm, për digitalizim të shkollave parashihet të shpenzon 52 milion euro. Aktualisht në Kosovë vijojnë mësimet mbi 300.000 nxënës në më shumë se 1.000 shkolla fillore dhe të mesme. Ndërsa në përshkolla mungojnë pajisje teknologjike, në dekadën e fundit Kosova përjetoi një rritje të numrit të bizneseve në industrinë e teknologjisë informative. Ky sektor është orientuar më shumë në ofrimin e shërbimeve për kompaninë ndërkombëtare. Ndërsa kërkesa për punëtorë të kualifikuar në këtë sektor është në rritje, arsimi jo cilësor paraqet problem shtesë për kompanitë, thotë Merita Musmurati Qeku, koordinatore në Bitrut Akademi dhe në kompaninë Kutia.
Kërkesa ka mjaft. Do me thonë, na e shofim, tash nuk e dim numrin e saktë të kompanive të IT-së, po kemi pa trende në rritje që janë hapë kompani të reja dhe vazhdojnë me hapë vazhdimisht. Ka kompani të jashtë të cilat vinë dhe hapin zyret e veta në Kosovë dhe punësojnë programeva.
Për të plotësuar nevojat e tregut të punës, organizata Bitrut Akademi po angazhohet në avancimin e një orive të rinjeve, thot ajo.
Tri tonë që po zhvillon vazhdimisht në teknologji, po kanë mundësi me punu prej Kosovës dhe anët dryshme të botës, duke mos punu në kompani tona. Dhe më thonë, mundësin e kanë të jashtëzakonshme, si në Kosovë, si jashtë vanit.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zgjedhjet e parakoshme në Francë që do të mbahen në fund të këtij muaji kanë zgjuar interesim për tek këtij vendi. Sondazhet tash për tash e nxjerrin e përsi partinë ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar, e cila është thellësisht nacionaliste, euroskeptike dhe antimigrante. Vozhguesit thonë se në rast se ajo fiton, ndikimi do të mund të vrihet edhe në Ballkanin Perëndimor, para së gjithash në procesin e zgjerimit dhe në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për më shumë hollësi, Valona Tela e ka shtjelluar këtë temë në rubriken tonë të përjavshme Expose.
Situata pezull mes Kosovës dhe Serbisë mund të vazhdojë edhe me vite, mund edhe të komplikohet nëse dy vendet mbeten në pozita të pabarabarta ose nëse dinamikat globale imponojnë vendime, thonë vëzhguesit. Për paqe të qëndrueshme, tash për tash asgjë mund të flitet sipas tyre. Ishte prilli vitit 2013 kur Bashkimi Evropian bëri të ditur se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja e parë e atij lloji mes tyre që nga përfundimi i luftës më 1999 u nënshkrua nga kryeministrat e atëhershëm të dy vendeve, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ky është një hap më larg së kaluarës për të dy dhe një hap më afër Evropës, tha shefja e atëhershme politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, e cila i ndërmjetësonte bisedimet mes tyre. Nga jo kohë, Serbia vetëm hapi disa kapituj negociatash për pranim në BE, ndërsa Kosova vetëm aplikoi për antarësim në këtë blok. Shumë pika të marrëveshjes nuk u zbatuan dhe tensionet vazhduan. Në disa raste kulmuan edhe në protesta e barikada në veri të Kosovës, ku popullata shumicës serbe dhe endikuar nga Serbia kundërshton autoritetin e Kosovës. 10 vjet pas marrëveshjes së parë më 2023, dy vendet u dakorduan edhe për një tjetër, njësoj për normalizimin e marrëdhënieve. Edhe atëherë u cilësua si arritje e rëndësishme nga Bashkimi Evropian. Duke ju referuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell tha se ata janë pajtuar që të zbatojnë të gjitha nenët e marrëveshjes dhe detyrimet përkatëse. Më shumë se një vit më vonë, gati të gjitha këto nene mbeten vetëm në letër. Tensionet kulmuan sërish me protestat të dhunshme në veri e madje edhe me incidentet armatosura. Për Kurtin, fajtor është Vučići, për Vučićin është Kurti. Për Kurtin, Serbia është rrezik për Kosovën, për Vučićin, qeveria Kurtit është rrezik për serbët e Kosovës. Në një samit këtë javë për nder të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, Kurti tha se qeveria e tij nuk e ka asnjë problem me serbët e vendit.
Problemin e kemi me Beogradin, i cili nuk u distancua as nga Miloševiqi i së kaluarës e as nga Putini i së tashmes. Pra, ky është problemi që kemi, është me fqinjin ton verjor, jo si popull, por si regjim.
Vetëm 3 ditë para ngjarjes ku foli Kurti, qeveria e Serbisë dhe ajo e Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, miratuan një deklaratë të përbashkët e cila mes tjerash Kosovën e trajton si pjesë të patjetërsueshme të Serbisë. Formulimin e tillë Serbia vazhdon ta ketë edhe në kushtetut për kundër faktit se Kosova është shtet i pavarur prej saj qysh në vitin 2008. Radio Evropa e Lirë ju drejtua edhe qeverisë së Kosovës edhe zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë për t'i pyetur se nga çka ose prej kujt varet paqja e qëndrueshme mes dy vendeve, por asnjëri prej institucioneve nuk u përgjigj. Aidan Hehir nga Universiteti Westminster në Londër thotë se problemi qëndron te Serbia. Duke folur për ekspozen, ai thotë se ky vend prej vitesh udhëhiqet nga nacionalistë të linjës së ashpër që kanë qenë pjesë e regjimit të Slobodan Miloševićit në vitet 90 dhe nuk duan paqe. Për krahin, sipas tij, idenë e krijimit të Serbisë së Madhe.
And it's impossible for Kosovo essentially to
është e pamundur për Kosovën të bëjë marrëveshje me një vend që nuk e pranon të drejtën e saj për të ekzistuar, që vazhdon të ndërhyjë në punët e saj të brendshme dhe që ndez trazira të dhunshme brenda territorit të saj. Pra, faji është të Serbia, jo të Kosova. Kosova është shtet i pavarur, nuk e kërthon askënd, nuk do të pushtojë askënd dhe nuk do të marrë tokën askujt.
Dimitar Bečev nga Universiteti i Oxfordit pajtohet se Vučić nuk ka gati shmëri për t'i çuar gjërat përpara, por thot se një pjesë të përgjegjësisë e ndan edhe Kurti. Vendimet e qeverisë së tij për të instaluar kryetarët shqiptarë në komunat me shumicë serbe në veri apo për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë nuk i kontribuojnë zgjidhjes së problemit, thot Bečev.
Dhe unë nuk mendoj se ka presion kohor për zgjidhje, sepse për aq kohë sa ka tensione, Vučić ka rrëfime të mira për t'ju thënë zgjedhësve të tij se ai po ngrihet për serbët, se ai po i mbron interesat e Serbisë e të tjera. Ngjashëm edhe Albin Kurti luan me zgjedhësit e tij, që përfshin shumë nacionalistë.
Kjo status quo, thot Bečev, mund vazhdoje për kohë të pacaktuar dhe një pjesë të përgjegjësisë ia hedhë dhe BE-s për, siç thot, ofertat abstrakte për integrimin e dy vendeve në radhët e veta. Sipas tij, BE-a duhet të përdorë strategjinë e karotës dhe shkopit me to. Kiu ofroj një gjë në këmbim të një gjëje tjetër. BE-a e ka bërë të qartë si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, se integrimi tyre në familjen evropiane do të varet nga normalizimi i marrëdhënieve me njëra tjetrën. Ajo vazhdimisht u përçon mesazhe palëve për të zbatuar marrëveshjet e arritura. Por Bečev pret që vëmendja e BE-s tani, kur është në proces të zgjedhjes së udhëheqësve të saj të rinj, të mos jetë as të Kosova, as të Serbia. Për më tepër, ai thotë se dinamikat mund të ndryshojnë krejtësisht nëse në zgjedhjet presidenciale në SBA zgjidhet Donald Trump, i cili në mandatin e parë ka anuar nga zgjidhjet më të shpejta dhe më të prera.
Nëse Trump i fiton zgjedhjet, politika mund të zhvendoset të gjetja e një zgjidhje me ndarjen e Kosovës. Edhe këto zhvillime pastaj do të zgjasin problemin.
Ndarja apo korrigjimi i kufive është përmendur si opsion në vitin 2018 dhe nga vetë udhëheqësit e atëhershëm të Kosovës dhe e Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, por ideja është heshtur pas kundërshtimeve që ka hasur në të dyja vendet. Hehir nga Universiteti Westminster thotë se nëse do të ketë ndonjëherë paqe të qëndrueshme në Ballkan, ajo duhet të vijë nga qeveri që pranojnë se kufit aktual nuk mund të ndryshohen. Heir thot se perëndimi duhet i trajtoj Kosovën dhe Serbinë si shtetet barabarta dhe nëse do zgjidhje me styre, Trysin ta përqendroi te Serbia, e cila me mbështetjen e Rusisë ka më shumë leva në duar për të manipuluar.
Serbia is literally surrounded by the European Union and NATO.
Serbia është rrethuar nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, andaj është shumë e ndjeshme ndaj sanksioneve perëndimore. Perëndimi mund të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Serbisë dhe t'i kërkojë asaj jo domosdoshmërisht ta njohë Kosovën, por sepaku të ndalojë ndërhyrjen në punët e brendshme të saj dhe të lejojë antarësimin e saj në organizatat perëndimore. Pra, perëndimi mund ta bëjë këtë.
So the West could do all those things.
Qytetarët që sipas Beçevit janë gjithmonë pengi i situatave të tilla pezullos, se shndrohen në top futbolli mes dy qeverive, janë optimistë të rezervuar për paqen e qëndrueshme me vendin e tjetrit. Radio Evropa e Lirë bisedoi me disa në Prishtinë dhe në Beograd.
Personalisht mendoj se po, po besoj do duhet një kohë kogja e gjatë, se unë si gjenerat e reje dhe edhe pse se kam përjetu luften, jam rrit me atë frymen që zakonisht me një urejtje ndaj servisë dhe besoj duhet kohë, duhet diri sa ne i të pajtojme. Besoj gjenerat e tjera kanë me ndryshu mentalitetin, te i fundit ne dim se kjo është për të mirën tonë, për me u zhvillu, shqeti ma shumë.
Asë njërë nuk mundet me regjimin e në Serbi në arrit faqe dhe me thënë me shkosojës në Serbisë. Sepse është një klasë politike prej kohës Miloševićit edhe njërës prej Miloševićit edhe në pushtet do më të që 25 vite dhe prandaj mendimi jam është që nuk ka marveshje në Kosovë Serbisë.
Du të kaloj kohë. Unë mendoj që prej qasë Serbisë ka një qasë shumë dekonstruktive dhe për atë arsye kam e shku shumë kohë gjatë.
Nuk besoj, konflikti ka histori të gjatë, ka edhe shumë njerëz që janë nacionalist. Nacionalizmi këtu është më i fuqishëm se gjithçka.
Mislim da nacionalizam ovde janë prije svega.
Teško je to pitanje, mnogi su ljudi stradali, mnogi
është një pyetje e vështirë, shumë njerëz janë vrarë, dhe tani familjarët e kanë të vështirë ta shtrinë dorë. Duhet shikuar gjëra pozitive, por politika helbon gjithçka, në të gjitha
anët. Mi možemo nekako politika otruje sve na svim stranama.
Pa, ja mislim da se zavisi.
Unë mendoj se varet nga gjeneratat. Sa më të reja që janë, sa më të pranishme në internet, e shohin që mund të arrijet paqja.
Unë mendoj da i të kako može doći do pomirenja.
Se kur do të mund të shihen udhëhecit e Kosovës dhe të Serbisë sërish në tryezën e bisedimeve, së paku për të bërë përpjekje për të arritur paqen nuk dihet. Gjasat janë të vogla gjatë muajve të verës, derisa të zgjidhen pasardhësit e ndërmjetësuesve aktual. Shqipëria dhe Gjermania përsërisin se dy vendet duhet të shkojnë drejt njohjes reciproke. Me fjalët ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier, asgjë më pak nuk e përmbush vizionin e një Evrope të plotë, të lirë, të bekuarshme dhe në paqe.
Bashkimi Evropian e ka miratuar sot një pakot të re të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të luftës së saj në Ukrainë. Pakoja e 14 sanksioneve kundër Rusisë përfshin ndalimin e rimbushjes së gazit të lëngshëm natyror të Rusisë në Bashkimin Evropian për qëllime të dërgimit të tij në vendet e treta. Kjo pakoj ofron gjithashtu Bashkimit Evropian më shumë jetë për ta luftuar shmangjen e sanksioneve. Sanksionet përfshin po ashtu masa kufizuese ndaj 116 individëve dhe subjekteve të tjera për shkak të veprimeve të tyre kundër Ukrainës. Sanksionet e reja vënë në shënjestër sektor të vlerës së lartë të ekonomisë ruse, si energjia, financat dhe tregtia, si dhe bëjnë të jetë të vështirë shmangjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian, tha Këshilli i Bashkimit Evropian në një komunikat. Pakoja e re përfshin dhe ndalimin e përdorimit të sistemit për transfer të mesazheve financiare, një lloj sistemi SWIFT me bazë në Moskë. Për më tepër, partitë politike dhe organizatat joqeveritare nuk do të lejohen më të pranojnë financim nga Rusia, tha Këshilli. Sanksionet u andalojnë mediave të Bashkimit Evropian, partive politike dhe organizatave analitike të marrin fonde nga burime ruse, thuhet në deklaratë. Në njoftim theksohet tutje se Këshilli i Bashkimit Evropian i ngarkon kompanitë evropiane që të sigurojnë që partneret e tyre në vendet e treta të mos i shkelin sanksionet evropiane. Bashkimi Evropian kufizon regjistrimin e të drejtave të pronësisë intelektuale në blok për qytetarët dhe kompanitë e Rusisë, thuhet në njoftim. Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në fund të edicionit të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbetje.